Și eu vă spun bun venit la toți cei care ați pus deoparte acest timp pentru studiu. Sunt trei seri de studii din Sfânta Scriptură despre vremurile în care trăim, care este perspectiva biblică asupra problemelor contemporane. Seara aceasta, subiectul va fi despre tehnologie. Am intitulat studiul acesta printr-o întrebare: pe ce lume trăiești? Și ne vom ocupa de impactul pe care îl are tehnologia asupra sufletului, asupra educației, asupra comunității. Invazia aceasta tehnologică a golit sufletele multor credincioși. Cum răspundem acestei noi provocări? Am început cu acest verset al Apostolului Pavel din Epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 8, pentru ca să fie un ghid pentru toți cei care ascultă, pentru toți cei care vor să se schimbe. Noi sperăm de fiecare dată când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu ca cei care ascultă să fie gata să învețe, așa cum ni s-a amintit. Un creștin este totdeauna învățabil. Bisericile care cresc sunt bisericile învățabile. Bisericile care nu învață se plafonează și urmează separări, certuri și alte probleme. Dar dacă ești deschis pentru învățătură, la lucrarea Duhului lui Dumnezeu care ne descoperă adevărul, vei crește, te vei maturiza. Seara aceasta încercăm să înaintăm în maturitatea vieții creștine, dar este un subiect extrem de important, dificil în același timp. Sper să te duci acasă măcar cu o decizie luată, cu o hotărâre să schimbi ceva în viața ta. Domnul Iisus Hristos spunea celor din vremea Lui că trebuie să deosebească vremurile. Recunosc că acum poate 3 ani de zile acest subiect legat de tehnologie mi-a fost o necunoscută. În școli nu se predă, nu se vorbește aproape nimic despre impactul acesta al tehnologiei. Părinții nu sunt pregătiți să facă față ritmului foarte intens al dezvoltării tehnologice. Biserica, la fel, nici ea nu cred că a fost pregătită să răspundă la toate provocările actuale. Tot mai multe familii se destramă, mai ales familiile tinere. Auzim de prea multe divorțuri, separări, certuri. Un motiv este și acest idol al tehnologismului. Mâine seara aș dori să dezvolt problema aceasta pe linia familiei mai mult și am să vorbesc despre relativismul etic și moral. Cum gândirea aceasta nouă a pătruns în casele noastre, în inimile noastre. Nu mai credem în valorile care altădată credeam că sunt de nezdruncinat, absolute. Astăzi suntem mult prea flexibili, toleranți, deschiși la schimbare, dar pierdem foarte mult din ceea ce am primit de la înaintașii noștri. Tehnologia face parte din acest proces de a centraliza viața pe om. De la început vreau să afirm răspicat, nu suntem împotriva tehnicii. Creștinii sunt pentru cercetare, pentru cunoaștere, pentru creativitate și aș putea să vorbesc ore întregi despre cât de măreț e Creatorul nostru și modul în care El a pus în noi din chipul Său, care înseamnă și creativitatea, și cunoașterea. Ele sunt parte a existenței noastre, a identității noastre ca oameni, ființe create de Dumnezeu. Deci nu suntem împotriva tehnicii, chiar ne bucurăm de tehnică. Separat, zic, aș putea ține un studiu despre beneficiile tehnicii, cum să ne bucurăm de tehnică, dar aproape că nu mai trebuie un astfel de studiu, că știm ce să facem cu tehnica. Știm foarte bine. Uitați, amplificare datorită tehnicii. Da? Eu am aici un iPad. Am și Biblia, ca să compensăm. Sper că aveți toți telefoane mobile, cel puțin unul. Da? Uitați, avem computere, care videoproiectoare, care ne ajută să fie mai plăcut, poate mai ușoară comunicarea. Vrei să vorbești cu cineva în America, da? Sau uite chiar acum, poate, pe viu, live, cum se spune, ne pot urmări mulți din lumea aceasta să se hrănească spiritual. Vedeți câte beneficii are tehnica. De la mic la mare folosim această tehnică. Deci nu suntem împotriva tehnologiei, dar suntem împotriva dependenței de tehnologie. Și când depinzi de tehnologie și sacrifici prea multe din relațiile tale și mai ales relația cu Dumnezeu, tehnologia se poate transforma într-un idol. Am să vorbesc mai târziu despre aceasta. Un alt verset din Scriptură care cred că ne poate ghida și mai târziu o să-l reluăm, este 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21. Poate și versetul 22 se leagă, dar versetul 21 din 1 Tesaloniceni 5 spune așa, Apostolul Pavel: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și următorul verset: feriți-vă de orice se pare rău. Întorcându-ne la versetul 21, cercetați, studiați, bucurați-vă de toate lucrurile, așa cum aseară am văzut și împăratul Solomon, prin Duhul, cartea Eclesiastul, ne spune să ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeul nostru ne dă lucruri bune. Dar problema este că noi nu știm totdeauna să luăm partea bună. Uneori lucrurile bune le transformăm în rele. Deci tehnologia, tehnica, lucrurile acestea care aparțin tehnicii pot să ne înrobească. Putem depinde de ele. Cum să facem să nu depindem de ele? Mesajul meu are două scopuri. Întâi, să ne conștientizeze de existența acestei lumi virtuale, unei noi lumi creată de tehnică. În al doilea rând, scopul este să găsim soluții ca să întâmpinăm posibila dependență de tehnologie. Cum, ce să facem, cum să ne pregătim ca tehnologia să nu devină un idol? Pentru aceasta vom apela la câteva principii biblice, dar vedeți, Biblia nu dezvoltă nicăieri problema aceasta a tehnologiei. În vremea respectivă nu era cazul. Însă, cred că putem apela la principii, chiar dacă nu avem detalii. De aceea, am să împart acest studiu în două părți. În prima parte am să explic ce este tehnologia, ce este această lume virtuală. Și în partea a doua care sunt soluțiile pentru a preîntâmpina idolul tehnologismului. Deci, prima parte, ce este această lume virtuală? Cuvântul virtual înseamnă ireal, care îți prezintă ceva ce nu este cu adevărat, nu este real, este doar aparent, e virtual. Până nu de mult, vedeți, noi știam că există doar două lumi, nu? Posibile, despre care știm câte ceva, și anume lumea reală, lumea aceasta în care noi trăim. Lumea aceasta bazată pe cele cinci simțuri, bazată pe legile naturale, pe care le cunoaștem cât de cât, foarte puține de altfel, să știți că știința asta face, aduce în evidență, scoate în evidență niște legi care existau deja acolo. Da, Dumnezeu le-a pus. Dar lumea aceasta este lumea reală. Da, uite, cel de lângă tine este real. Îl poți atinge, îl poți mirosi, da, poți vorbi cu el, e real. Și celelalte sunt reale. Vă spun aceasta pentru că deja există biserici care folosesc noile tehnologii și îți proiectează pe un ecran o slujbă, o întâlnire din altă parte a lumii, dar așa de performantă, zic, a ajuns industria aceasta sau tehnologia aceasta a vizualului, încât ți se pare că ce vezi e real, dar de fapt e un cor din cealaltă parte a lumii sau un predicator din altă parte a lumii. Se va ajunge chiar la a folosi hologramele, adică în tridimensional, să te uiți la cineva, de exemplu la mine, să vă uitați, dar eu să nu fiu prezent cu voi aici. Așa se estimează, deja s-a experimentat. Eu să fiu în altă parte, dar prin tehnică să dai impresia că ești prezent în real aici, în lumea aceasta. Această tranziție, să zicem, se face destul de repede. Aproape că nu-ți dai seama. Se estimează că în anul 2050, dacă unii veți prinde acest an, va exista această comunicare holografică. Am întâlnit un pastor de curând care a fost pus într-o situație destul de dificilă. Comitetul Bisericii a dorit să investească câteva milioane de dolari în această nouă tehnică, pentru că aveau câteva biserici filiale, cum le numim noi, în diverse părți ale statului respectiv în America. Credincioșii de acolo au zis, noi vrem să-l ascultăm pe pastorul principal când predică. Și și-au cumpărat toată tehnologia necesară. La ora 11, când începea să predice pastorul în Atlanta, bisericile din jur se uitau la el cum predică, dar era virtual, nu era real. Am făcut odată un test, chiar cu credincioșii români, în bisericile noastre, și am întrebat, ce credeți? E un lucru bun sau e un lucru rău? Aproape toți au spus că e un lucru bun. E mai eficient, e mai bine. Vedeți, ne mutăm și cu gândirea înspre această lume nouă, da? Lume tehnologizată, aproape fără frontiere. Sau există o lume cu frontiere maleabile, da, interactive. Un sociolog pe nume Marshall McLuhan, canadian, a scris cu vreo 50 de ani în urmă mai multe cărți, printre care una despre satul global. El își închipuia încă atunci că dacă tehnologia se dezvoltă în ritmul respectiv și suntem în anii 1960, rețineți, credea că vom ajunge în lumea aceasta să funcționăm ca într-un sat. Știți mulți cum funcționează un sat. Nu? Că majoritatea n-am născut acolo. E, acolo ne cunoșteam unii pe alții. Principala noastră grijă era ce zice vecinul. Că se știa cam tot. Fiecare ce cumpăra, ce vindea, cine intra, cine ieșea. Da, te ducea unul la altul. Aproape nu erau secrete. Așa își închipuia acest gânditor lumea, nu satul tău. Lumea întreagă. Așa de mult se va dezvolta comunicarea, vom fi ca într-un sat global, vom ști ce vrem să știm despre celălalt. Și acum, dacă te duci pe internet și pui numele meu, găsești foarte multe, și rele și bune, și exagerări, cele mai multe sunt dezinformații, nu informații. Google a făcut acest studiu și a ajuns la concluzia că peste 90% din informațiile pe care acest site nu le deține sunt ireale sau sunt informații false, sunt poate opinii, dar nu sunt realități. Oricum, iată că am ajuns aproape de acest sat global. Ce să vă spun? Că unii din zona religioasă s-au grăbit să spună că, de fapt, lumea va fi toată noul Ierusalim. Adică un loc, o cetate, o planetă, fără durere, fără restricții, fără moarte, pentru că noile tehnologii caută să înlocuiască toate organele vitale ale omului cu unele artificiale. Ai nevoie de un rinic artificial, ți se poate înlocui. Se merge și la inimă. Cel mai greu este să înlocuiești creierul. Dar deja se avansează foarte mult și în domeniul acesta. În acest sat global sau nou Ierusalim lucrează foarte mult imaginația. Ți se va sugera chiar că va exista la un moment dat o separare între spirit și trup. Vei putea trăi o viață spirituală fără să fie legată de trup. Trupul poate să trăiască, spun unii, veșnic, dacă îi înlocuiești ce trebuie. Va fi sigur un trup artificial, nu un trup de carne. Dar acestea sunt visurile unora. Aceștia se numește tehnoutopici. Utopia este când îți imaginezi ceva perfect. Tehnoutopia înseamnă să te gândești că va exista această perfecțiune a existenței. Dar am uitat să vă spun totuși ceva, că se imaginează că omul va dispărea. Va fi o perioadă în care roboții vor fi mai inteligenți decât oamenii. Roboții pe care noi îi creăm astăzi. Există un fel de inteligență artificială care se va crea singură. Și aceasta va începe să surclaseze, să domine inteligența omului. Și încet, încet, roboții vor elimina oamenii. Asta ziceți că numai în filme se poate. La începutul secolului 20, prin 1920, au fost niște romancieri, niște scriitori de romane științifico-fantastice care au scris atunci și toți au râs de ei că va veni vremea în care ne vom putea vedea la distanță unii pe alții, la kilometri distanță. Și acum ce facem? Ne luăm telefonul, computerul, vorbim cu ai noștri la mii de kilometri distanță. Atunci au râs. N-au trecut 100 de ani. Și această previziune s-a împlinit. E dacă cei de astăzi spun că acolo vom ajunge, eu nu zic așa va fi, nu vom mai trăi până atunci. Știți, uneori mă bucur chiar că îți mai în vârstă, așa, că nu s-o prind vremurile acestea cu mișcări foarte, foarte rapide și greu de controlat. aș fi curios pentru anumite lucruri să le văd, dar nu cred că m-ar zidi. Oricum, aceasta este lumea în care existăm. Lumea n-a fost nici când mai mică decât astăzi. Este o lume dominată, zic, de tehnologie. Acum m-am uitat peste niște statistici. Nu sunt mare amator de statistici, dar unele ne ajută pentru că dăm credit și sociologilor, celor care se ocupă, statisticienilor care se ocupă cu așa ceva. Și iată ce spun unii dintre ei. 73% dintre cei care folosesc internetul astăzi au și bloguri, au și comunică cu alții. Peste 70% intrăm în rețelele de socializare, cum se numesc. 82% dintre noi au vizionat videoclipuri, ne place să ne uităm, chiar dacă ne uităm la o predică sau la o cântare sau la un botez sau știu eu ce este, ce evenimente s-a arătat acolo. Acestea sunt cifre foarte sus, adică procentul e foarte înalt. Dar aș vrea să mai citesc o statistică care s-a făcut acum câțiva ani. În România, da? 22% dintre copiii români care au intrat online, deci pe internet, și au adresă pe internet, au dezvăluit datele personale ale lor și ale părinților, numărul de telefon, adresa de acasă, la străini. 19% dintre copiii românilor declară că au fost expuși la imagini sexuale online. 32% dintre copii între vârsta de 11 și 16 ani raportează anumite experiențe neplăcute pe internet, cu străini sau cu cei apropiați. Experiențe de care părinții nu știu nimic. Pentru că copiii noștri intră pe internet, nu totdeauna, aproape niciodată în prezența părinților. Cei de vârstă între 9 și 16 ani, da, deci asta ce înseamnă? Clasa, știu eu, a doua, a treia, până în liceu, utilizează internetul pentru teme. 84% dintre ei se folosesc de internet pentru a-și face tema de acasă. 74% dintre ei folosesc internetul pentru jocuri. 83% să vizioneze clipuri video și pentru chat, pentru conversații, 61%. Cifrele sunt foarte mari. Să ai 84% dintre copiii care se uită la video folosesc internetul pentru temele de acasă. 92% dintre acești copii intră pe internet cel puțin o dată pe săptămână, 57% dintre ei în fiecare zi. Și legat de părinții acestor copii, de părinții care nu știu că pruncul lor a intrat în lumea virtuală și a văzut scene sexuale cu conținut sexual, aproape jumătate dintre ei, 43%, nu știu nimic de acest lucru. De curând am fost în România, am ținut un studiu similar și a venit la terminare să stea de vorbă cu mine un tată tânăr, lucrător într-o biserică, și mi-a spus, uitați ce am pățit. Am venit odată acasă mai repede. Am un băiețel de 12 ani. El a venit între timp primul de la școală, am ajuns mai repede, când ajung, computerul casei deschis. Era în stand-by, când mișcă mouse-ul, ar trebui să vă explic fiecare, dar când se vede pe ecran, apar poze cu femei goale. Băiețelul, 12 ani, crescut în biserică, cu frică de Dumnezeu, a înlemnit, tatăl a înlemnit când a văzut asta. N-a zis nimic atunci, s-a dus la băiețel și l-a întrebat, ai venit mai repede? Da, și? Păi și am venit cu un coleg, cu un coleg de clasă. Da, zice, cu un coleg de clasă. Unul mai prăbădit așa. Care zice, hai să-ți arăt ceva fain. Și zice, el a intrat în lumea asta virtuală, în lumea sexuală, la 12 ani. Și acest tată a venit la mine și a avut următoarea întrebare. Spuneți-mi ce să fac cu el. Ce atitudine să am față de băiatul meu? Voi ce i-ați fi spus? Ia gândește-te, e copilul tău, e nepotul tău. Și găsește acea în casa ta. Cam asta e lumea în care trăim. Și am să vă spun mai multe mai încolo. Este o lume nouă. Mai mult, este o lume cu terminologie nouă, cu cuvinte noi. Ați sesizat deja că am folosit câțiva termeni care de obicei la amvonul bisericilor nu se folosește. În Biblie nu îl găsești. Cibernetică, spațiul cibernetic, dimensiunea asta nouă creată de tehnologie. Deci, tehnologia aceasta, vedeți, folosește niște legi ale naturii ca să creeze un spațiu virtual, o lume nouă. Dar este doar potențială. Adică există doar ca posibilitate. Ea nu se produce niciodată în fapt. Doar vezi imagini, ți se pare că participi, dar de fapt vezi imagini, auzi ceva. Nu este lumea reală, e doar aparentă. Însă atât de mult plonjăm, ne aruncăm în lumea aceasta încât ajungem la un moment dat că nu știm pe ce lume trăim. După câteva minute de navigat pe internet, te-ai desprins de lumea reală și foarte greu revii înapoi din cea virtuală în cea reală. Este o lume care ne-a cucerit foarte ușor. O lume cu un limbaj nou. Toți știm despre e-mail-uri, chat-uri, bloguri, Wikipedia, YouTube. De la mic la mare. Care nu știe acești termeni? Dar nu de mult nu existau. Nu știam de existența acestui limbaj. Dar aș vrea să vă învăț astăzi câteva cuvinte noi. Nu vreau să vă fac mai mult rău, ci doar să vreau să vă prezint cam cum evoluează puțin lumea aceasta. Copiii care se nasc în această perioadă au și un nume deja. În limba engleză ei se numesc digital native, adică nativi digitali, născuți digitali, născuți în lumea 0110. O generație de copii care deja au primit numele de Z, care își rezolvă foarte multe din problemele vieții cu ajutorul computerelor. O generație cu o extraordinară rapiditate a procesării informațiilor. Cum spunea cineva, copiii de astăzi muncesc distrându-se. Muncesc, dar se distrează. Știți că în România deja s-a pus problema economică, că noi suntem mari economi, noi nu risipim nimic. Să se înlocuiască toate manualele școlare, cele tipărite, cu tablete. Nu? Ce ziceți, băieți? Ați vrea o tabletă la școală? Mergi cu ea sub braț. Ce să duci ghiozdanul plin cu cărți, cu meringhe? Asta voi nu știți ce este. Sandwich. Totul acolo. Fast food, totul e fast. Repede. Mâncarea, informația, nu? Spre asta se merge. Și știți că are succes ideea. În Polonia, mi se pare, a început să se implementeze. Nu știu dacă aici. De ce să duci manualul? Copilul, știți că nu mai este obligat deja în mai multe state din America, aproape toate, copiii care merg la școală nu sunt obligați să facă caligrafie, să învețe să scrie. Dar sunt obligați să tasteze, să învețe la computer. Spre asta ne ducem. Există și încă un termen care mi-a plăcut când l-am citit, imigranți digitali. Ăștia, de fapt, sunt cei care migrează de la o biserică la alta digitală. Știți că există biserici virtuale, acum nu vreau să vă dau idei. Nu suntem de acord cu aceasta, dar au venit unii cu ideea aceasta. Biserică virtuală. Te înscrii membru, sigur, trebuie să plătești o cotizație, îți vor cere numărul de card. Că așa se face la biserică. Nu? Dărnicia. Nimeni nu uită de asta. Nici în real, nici în virtual. Și poți să fii membru a unei biserici virtuale. Când vrei, mergi la biserică. Adică îți deschizi computerul, intri, poți să stai acasă, să asculți predica, să cânți de unul singur cu corul, știu. Recunosc că n-am intrat în această lume, oricum am alergie de ideile acestea, veți vedea de ce. Dar iată că există și asta, digital immigrants, imigranți digitali. Există încă un termen foarte des folosit pentru cei mai pretențioși, anume transumanismul. Transumaniștii sunt cei, e o mișcare intelectuală, internațională, care încurajează folosirea tehnologiei pentru a îmbunătăți viața. Să nu mai existe suferință, să nu fie boală, îmbătrânire, prostie. Acum, asta va fi mai greu de rezolvat digital. Dar pe asta se tinde. E un fel de devotament față de progres, transumanismul. Veți auzi tot mai des acest cuvânt. Iată, deci, o terminologie nouă. Cu această lume vine și o gândire nouă. Totul se gândește altfel, vedeți, în societatea de astăzi. Concepția transumanistă de care vorbeam e foarte optimistă. Sunt mulți care sacrifică valorile vechi, valorile umane, de dragul tehnologiei. Chiar se spune că inteligența artificială a dominat ultimii ani, dar următorii ani vor fi dominați de viață artificială. nu doar de inteligență artificială. S-a găsit nume, se gândește deja cum să se numească viitorul om. Nu se va mai numi chiar om, homo sapiens, ci robo sapiens, cyber sapiens, adică un fel de hibrid, de amestec, om-mașină. Așa vor arăta hibrizii aceștia, că nu vor fi oameni ca și noi. O parte din corpul lor va fi artificial. Mașini care vor lua decizii, nu neapărat omul în sine. Acum, față de când zic vorbesc despre această lume, s-a născut o nouă atitudine. Unii încurajează, alții descurajează așa ceva. Același sociolog de care pomeneam, canadian, McLachlan, spunea că atunci când te uiți la un ecran, că e vorba de televizor sau că e vorba de internet, computer, sau acum telefoanele mobile, tu crezi, spunea el, că te uiți la ecran, dar de fapt ecranul se uită la tine. Pentru că cei care sunt în spatele ecranului știu ce să-ți dea. Ți se pare că tu ești în control, dar nu e așa. În spatele unui ecran, la televizor, de pildă, există zeci, sute de oameni care creează emisiuni, din asta trăiesc. Ei au psihologi printre ei, nu? Sociologi, gânditori, producători, adevărat, oameni de afaceri, dar toți aceștia formează o echipă ca să te țină în fața ecranului, să-ți dea ce vor ei. Și de aceea publicitatea este așa de eficientă astăzi. În câteva secunde îți poate vinde un produs, nu numai ție, la milioane de oameni. Uite așa, în câteva clipe. Au calculat exact cât să fie un spot publicitar. Pentru ce categorie de oameni este, ce culori să aleagă, ce voce să fie în spatele acelei publicități ca să te cucerească. Și stai indiferent, de exemplu, la o emisiune oarecare, apare un spot publicitar, vezi ceva, câteva secunde, zici, trece. Dar când ieși de acolo, de la ecran, știi ce ți s-a imprimat în cap? Spotul acela. Vrei produsul acela și tu. Și dacă ar fi să alegi între acel produs și altele, îl vei alege pe cel care a fost mai popular, pe care l-ai văzut și te-a impresionat în câteva secunde. Ecranul se uită la tine, nu tu te uiți la ecran. Soția mea este medic pediatru, o cheamă Tatiana, și a făcut câteva studii legate de copii. Și studiile toate arată că, știți, creierul nostru are două emisfere, două părți. Partea stângă se ocupă cu logica, cu rațiunea, cu gândirea. Partea dreaptă a creierului nostru se ocupă cu emoțiile, cu informațiile, cu imaginile. În două minute un copil, când se uită la televizor sau pe internet, în două minute, partea stângă a creierului, cea rațională, nu mai funcționează, transmite toată energia sau dă credit, dă prioritate extremei drepte. Cea care se ocupă cu imaginea, emoția. În două minute nu mai gândești când te uiți la ceva. Imaginile te atrag, ele intră pe partea asta dreaptă, dar nu le mai judeci, nu le mai filtrezi. Intră și te influențează. De aceea, când lași un copil de 2 ani, de 5 ani la televizor ca să ai liniște, și pui desene, desene să fie, faine. Și la cei mari le place să se mai uite. Dar trebuie să știi că în două minute copilul ăla e fascinat de imagine, dar nu mai gândește. Și studiile arată nu doar asta, ci arată că În timp, creierul acestui copil nu se mai dezvoltă normal. Atenție, bunici! Și eu sunt bunic. Vrei să faci poftele copilului, să fie lin, să fie bine? În două minute, creierul copilului nu mai funcționează normal, doar primește informații, imagini, nu gândește nimic. Și dacă zi de zi faci asta, creierul copilului tău nu se dezvoltă. Și atunci va avea probleme la vorbire, la gestică. Nu vedeți că tot mai mulți copii nu știu să vorbească? N-au limbaj? Mai mult dau din mâini. Dacă vrei să știi ce spune, te uiți la mâinile lui. Și asta, și nu pentru că nu sunt inteligenți sau nu, pentru că ceea ce au primit ani de zile a fost imagine. Doar pe emisfera, pe partea dreaptă. Și vor avea probleme mai târziu, tot mai mari. De aceea se pune problema, n-avem ce face cu ei, nu mai știu să calculeze la matematică, nu le mai merge creierul în mod normal, așa cum a fost până acum. Fără computer, fără calculator, ei nu știu să rezolve, nu știu să aprofundeze. Puțin dintre ei se detașează. De obicei, părinții care nu au un program strict cu ei și nu le permit să stea mai mult de o jumătate de oră sau o oră maximă pe zi la televizor sau la computer, acești părinți fac cel mai bun lucru. Pentru că permit creierului copilului să se dezvolte normal. Efectele, beneficiile vor fi mai târziu în școală. Și aceștia veți vedea că vor ajunge mai departe, să ducă toate mai departe. Ceilalți vor fi executanți doar. Vor face ce au gândit cei care s-au dezvoltat normal. Sigur, nu vreau să vă... să fiu prea negativist aici, dar sunt realități, nu ne ferim de ele. Ce efecte au toate aceste invenții noi în tehnologie? Doar pe scurt câteva domenii. În primul rând, primul efect negativ îl văd în domeniul etic, în comportament. Această nouă generație tehnologizată, digitală, reinterpretează valorile morale. Sunt foarte ușor ispitiți, cad la plăcerile imediate. Generația aceasta caută foarte mult satisfacția de moment prin imagini, mai ales imagini mișcătoare. Peste 80% dintre tinerii de astăzi recunosc că au accesat site-uri pornografice, cei mai mulți băieți. Și acest procent crește. Aproape că nu îl mai poți controla. Părinții nu știu ce să facă. Uitați acum cu accesul liber la telefoanele mobile, cu internet. Oricând poți să intri în această lume. Și face ravagii. Mulți părinți mărturisesc că pruncilor când vin de la școală îi informează ce au învățat în zona sexualității. Părinții n-au avut curajul să înceapă să vorbească, dar copiii de clasa întâia, clasa a doua, vin și știu tot. Nu neapărat de la profesori, ci de pe internet, din lumea virtuală, de la colegi. Tinerii sunt victime ale acestui sistem, victime în domeniul etic al comportamentului. Povesteam despre un tânăr din Statele Unite român, așa cum sunteți mulți dintre tineri astăzi aici, nici el nu prea vorbea bine românește, a trăit mai mulți ani în America, așa cum voi unii trăiți aici, vorbiți germana, nu vorbiți româna perfect, dar tânărul acesta a venit la mine și mi-a spus, eu, zice, am fost victima tehnologiei. Era un băiat foarte inteligent, la 20 și ceva de ani, și mi-a spus, când apărea un produs nou, un gadget, o unealtă din asta, un telefon nou, computer nou, eu, zice, eram primul care îl cumpăram. Nu conta cât costa. Eu, zice, eram printre cei care stăteau la coadă de la 4 dimineața să cumpere primul telefon mobil sau primul computer. Eram obsedat, zice. Dar eram biserică, cu ceilalți tineri. Îi plăcea foarte mult. Era înconjurat, peste tot, de aparatură, de aceste gadgeturi. Și până într-o duminică, spunea el când la predica unui vorbitor, unui predicator din Evanghelie, a pus o întrebare. Așa. Întrebarea era, ești tu gata să-i dai lui Dumnezeu timpul pe care îl dai internetului? Și eu, zice, m-am gândit, îmi spunea el mie, m-am gândit că eu nu sunt pregătit de așa. Și am făcut, zice, un calcul. Cam câte ore, zice, dau eu pe internet? Cât stau pe internet? Cam 10 ore am socotit eu, pe zi. Atât stătea. Și m-am gândit cât stau în rugăciune, o adunat el acolo tot și a zis cam 10 minute. 10 ore stătea pe internet, 10 minute îi dădea lui Dumnezeu. Când am înțeles asta, am hotărât să-mi vând toate aparaturile. Tot. Asta era duminica. Luni se duce și vinde computerul, desktop, laptop, telefonul mobil, tot ce avea. Și a rămas fără nimic. Așa dintr-o dată. Ce decizie îndrăzneață. Dar de ce v-am spus asta? Pentru altceva. Îmi spunea acest tânăr că după ce și-a vândut toată aparatura, atunci a observat cât de dependent a fost. Pentru că săptămâni la rândul îi tremurau mâinile. Tot timpul îi venea să apuce aparatul. Îmi spunea că și când se culca, trebuia să doarmă cu mâna pe un aparat. Așa să-l mângâie înainte de culcare. Așa. Să se joace cu el. Așa, avea ticuri. Depindea de aparat, de tehnică. Și săptămâni a tremurat. Dacă vrea să apuce un obiect cu o mână, trebuia, zice, să se țină cu cealaltă ca să... Așa de tare îi tremura. Atunci a înțeles cât de dependent era. Mi-a spus povestea lui și în final mi-a zis, știți ce fac acum? Fac o școală de misiune. M-am înscris, zice, cu tata, merge misionar. Abia aștept. Nu știu prin ce țară doreau să plece. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. A fost eliberat. Al doilea domeniu în care are impact această tehnologie este domeniul educațional. Oh, ce v-aș putea spune aici, pentru că eu lucrez în domeniul școlii. Atâtea cazuri de plagiat, de furt intelectual am avut. Și în școli creștine. Mi-e rușine să spun asta. O profesoară din România, Mariana Rachieru, profesoară de matematică la o școală din București, spunea că cel mai greu este să-i convingă pe elevii din clasele 5-8 să renunțe la telefonul mobil în timpul orelor. Și citez, dacă ar putea, spune această profesoară, ar ieși cu telefoanele și la tablă. Când le dau extemporal, butonează calculatorul pe sub bancă, în loc să-și pună capetele la contribuție. Le-am atras atenția și părinților, și nu o singură dată, să nu-i mai lase pe copii cu tot felul de gadget-uri la școală, însă demersul meu s-a dovedit inutil. Sărmana, profesor. Dar reflectă foarte bine situația de astăzi. educația va suferi foarte mult. Copiii viitorului vor fi digitali, vor fi foarte buni la tehnică, dar atât. Și educația nu se face doar în fața computerului. Pentru că avem nevoie unii de alții, de creierile celorlalți, de prezența celuilalt, de sfatul celuilalt. Problema este că acești copii nu sunt obișnuiți să facă eforturi intelectuale, nu mai memorează. Totul e sintetizat pe internet, apeși pe un click și ai informația. Dar cu acestea vine demotivarea elevului. Nu mai este curios, pentru că totul primește. Nu mai vrea să se implice în viața socială. Știți că se pune problema să dispară școlile? Să nu mai fie școli. Toată lumea acasă în fața computerului. La nivel de universitate există deja programe de masterat în care profesorul nu-l vede niciodată pe student și nici invers. Totul este computerizat. Cu parolă și-a luat diploma, nu l-ai văzut niciodată. Este un salt mult prea mare. Și unul din psihologii care se ocupă de domeniul acesta, de fapt e o doamnă, Karen Rossner, spunea că saltul peste etapele firești ale cunoașterii, definite de lectură și învățare, va conduce la diminuarea motivației individului. Mediocritatea va absorbi tot mai mulți elevi și va genera tot mai mulți adulți blazați. Al treilea domeniu este domeniul cunoașterii sau domeniul adevărului. Cu toate că avem acces la informație, în special imaginile mișcătoare distrag atenția de la adevăr. Pentru că imaginile se succed așa de repede că nu ai timp să procesezi, să gândești ce vezi. De aceea televiziunea care cândva era, să zicem, o sursă de informare, a devenit o sursă de distracție, de publicitate. E un metamediu, cum se spune. Și te controlează prin imagine. Citeam despre un englez care a mărturisit că era dependent de un joc pe computer. Un joc care i-a antrenat gândirea, dar a ajuns ca să se scoale instinctiv, fără să vrea, noaptea pe la două, să termine un joc pe computer. Subconștientul, zice, lucra. El nu făcea niciun efort, doar se trezea brusc și mergea exact, știa unde o termina jocul și îl termina. Unde a lăsat jocul, îl termina. Asta dependență. Vorba cuiva, un comic, spunea, este o lume minunată cea în care trăim. Chiar dacă se autodistruge, cel puțin vei vedea totul la televizor. Dar domeniul care mă îngrijorează cel mai mult este domeniul spiritual. Pentru că în zona aceasta, instrumentarul de a controla e mai redus ca în celelalte. Ați observat că imaginea e tot mai prezentă chiar și în închinarea bisericii? Imaginea înlocuiește tot mai mult realitatea. Dar eu am învățat din Scriptură, când citesc în Vechiul Testament, că idolatria, idolii, veneau prin văz. Imaginea. Și tocmai de aceea Dumnezeu a poruncit să nu ne facem chip cioplit. Să nu-L reprezentăm pe El în nicio imagine. Pentru că deformăm realitatea. Nu știu de ce nu înțelegem. Și tot mai mult ne plac imaginile. Și vreau să vă spun dezarmat ceva. Nu cred că putem opri acestea. Sunt tot mai mulți chiar predicatori care folosesc imaginile. Sunt tot mai mulți, multe biserici care intercalează imagini mișcătoare în timpul închinării. Și iarăși sondajele arată că poporul îi place asta. Dacă sunt predicatori care, uite, acum, de exemplu, în loc să dea o ilustrație, pornește videoproiectorul și dă 5 minute dintr-un documentar frumos făcut de BBC cu culori frumoase, credeți că nu v-ar plăcea? Cred că v-ar plăcea. Mai ales că vreți și pauză acum. Vă dau imediat. Sau poate punem un film. Da. Ei, sunt deja artificii de acest gen. Eu sunt îngrijorat, știți de ce? Pentru că cuvântul va fi marginalizat de imagine. E clar că noi preferăm imaginea în locul cuvântului. E mai practic, e mai ușor de reținut, are foarte multe avantaje. Ce facem cu cuvântul lui Dumnezeu? Și asta este o problemă foarte serioasă. Am să încercăm să găsim soluții când, după pauză. Problemele în zona spirituală sunt tot mai multe, nu vreau să le enumăr pe acestea. Vom face o pauză acum. Cei care doriți să luați o scurtă pauză, fanfara este pregătită să ne cânte, da? Și apoi vom trece la partea a doua, care este mult mai practică și mai scurtă, legată de soluții pentru a rezolva această problemă a tehnologismului.